Що з економікою?
Привіт! Ви слухаєте програму «Що з економікою?» В студії її ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов, Центр економічної стратегії.
В нашому подкасті ми щотижня розглядаємо якусь одну важливу, актуальну проблему для української економіки, яка зараз на адженді, і довго може бути на адженді, як, на жаль, багато українських економічних історій. І сьогодні в нас тема також та, яка неодноразово активно дискутувалась і яку воскрешають з такою просто небаченою регулярністю. Ми будемо сьогодні говорити про локалізацію в публічних закупівлях, і з нами два класних спікери, які дуже добре знають про публічні закупівлі і розкажуть нам, що там відбувається з локалізацією. Це Олександр Нахот, він заступник директора Укрпошти державного підприємства з питань закупівель, та Василь Задворний, який керує державним підприємством «Прозоро», яке безпосередньо і займається закупівлями через майданчики, якого відбуваються закупівлі всіх державних установ і підприємств в тому числі. Вітаю, Олександрі і Василю.
Добрий день.
Доброго дня.
В нас нещодавно цього тижня ухвалили в першому читанні проект закону 3739. В нього я спеціально відкрила назву, дуже така шляхетна мета закладена саме в нас, створення передумов для сталого розвитку і модернізації вітчизняної промисловості. Таке все найкраще одразу, і це все найкраще ще з таким дужком минулого століття. Розкажіть, і критика шквальна до цього законопроекту є зараз, при тому є і дуже такий потужний пул, таке лобі людей, які навпаки кажуть, що це там ледь не єдиний квиток в успішний економічний розвиток, який зараз є в Україні, і що люди, які не хочуть його ухвалення і розповідають про ризики, що вони там ледь не бажають всім нам економічної стагнації. Тому дуже важливо розібратися саме про що цей законопроект і які там дійсні ризики і плюси можуть бути, а не говорити такими там лозунгами, що все пропало або все добре. Тому питання номер один. Чому локалізація саме в публічних закупівлях і чому вони в такий спосіб щоразу намагаються якось пройти там крізь шпарину протекціонізму в цьому розрізі? Що ви думаєте? Бо до того була велика дискусія там більше 2 років про «Купуй українське», яку поховали, а тепер в нас такий модернізований варіант, де також є ця локалізація.
Ну, давайте, напевно, я трошки почну дискусію. Задворний Василь, це власне я. Дивіться, насправді, мені здається, що це вже другий випадок в історії України, коли у нас трошки змішуються поняття. Під лозунгом, чи під гаслом, чи, власне, за ідеєю розвитку вітчизняної промисловості, що, безумовно, є правильним і логічним з точки зору економічної модернізації України, в нас починають говорити про зміну сфери публічних закупівель. І мені здається, що оце одна з речей, яку треба одразу окреслити. Мова не йде про те, що шквальна критика стосується там розвитку вітчизняної промисловості. Мова йде про те, що розвиток вітчизняної промисловості за допомогою публічних закупівель – це, м'яко кажучи, ідея трошки дивна. Олександр Нахот, він буде сьогодні більш детально про це розповідати, провів просто шикарний аналіз за даними, які в системі Прозоро, власне, відкриті, і кожен цей аналіз може зробити. І вся спільнота, що розвиває сферу публічних закупівель, може відповідально сказати, що в сфері машинобудування, в публічних закупівлях у вітчизняної промисловості проблем немає. Принаймні, такого масштабу, аби для їх вирішення треба було приймати цілий законопроект. 90%+ контрактів і так отримують вітчизняні промисловці в сфері машинобудування. І я це пояснити собі можу виключно 2 речами. По-перше, коли ми розвиваємо вітчизняну промисловість за допомогою публічних закупівель, це технічно реалізувати просто. Є система Прозоро, в ній вже можна щось змінювати. Це не підходи, які широко використовуються в світі, цільові кредитування,
якісь спеціальні програми,
товари, та-та-та-та-та. Це вже готова система, в якій можна щось просто змінити і сказати, от ми допомагаємо вітчизняній промисловості. По-друге, змінюючи сферу публічних закупівель, негативний ефект розмазується по всьому, по всій економіці країни, а позитивний ефект, власне, від прийняття цього законопроекту можна одразу покласти собі в кишеню. Бо, знову ж таки, сама ідея розвитку вітчизняної промисловості – це правильна ідея. І, відповідно, вона отримує велику підтримку у громадян, у виборців, просто от у всіх українців. Ну, от я собі це так поясню.
Василю, ви сказали, що тільки 10% насправді припадає на імпортні закупівлі. Про що саме йде мова для наших слухачів?
Я тут дав пас Олександру, бо це аналіз, бо цей аналіз робив він, і він набагато краще з цифрами може це розказати, щоб я, ну, там...
Та, а я одразу перехоплю цей пас і розкажу слухачам, які, можливо, ще не знайомі з цією дискусією, або не до кінця розуміють, що саме намагаються локалізувати в Комітеті Верховної Ради України. Цей проект передбачає зміну, як вже зазначив Василь, процедури публічних закупівель, і у разі, якщо його ухвалять, окрім врахування цінового критерію, там, життєвого циклу продукції, тобто там умовно, скільки коштує, що відбувається, треба буде обов'язково локалізувати за чотирма напрямами, саме які там стосуються машинобудування, товарів, я маю на увазі. І якщо немає цього відсотка локалізації, там спочатку 25, а далі він має збільшитись до 40%, тобто 40% там товару має бути виготовлено в Україні, то він не буде допускатися до тендеру. І саме там про це і мова. І ці чотири напрями, вони стосуються машинобудування, тобто це там вагони, якісь транспортні засоби, на кшталт там трамваїв, тролейбусів, автобусів. І от, тепер можемо запитати в Олександра, а що зараз відбувається в цій сфері? Ми там бачимо за останні 3 роки, хто що купує з українських державних підприємств і установ. Чи купують там дійсно багато імпорту? Тому що автори стверджують, що рівень проникнення імпорту взагалі в публічні закупівлі, а ні, за цими галузями сягає 50%. І кажуть, що це просто вбиває українського виробника. Чи дійсно це так? Яка ситуація з цими там 88 позиціях, які мають бути локалізовані?
Так, добрий день, колеги. На ход Олександр. Дивіться, зараз я скажу, ну, якісь неодопевні цифри, які дійсно можна побачити навіть з відкритих даних. Хотів би тільки додати ще до першого питання, про яке ми казали, от чому саме публічні закупівлі стають таким об'єктом от такої посиленої, скажімо, уваги і бажання якось, значить, на них вплинути. Ну, мені здається, що це, окрім тих факторів, про які казав Василь, це ще й тому, знаєте, що є таке певне відношення, як в суспільстві, так і, я не знаю, певної частини депутатів, промисловців так само, що публічні закупівлі і взагалі бюджетні державні кошти – це якась така от окрема, я не знаю, купа грошей, яка от лежить, і треба якось їх в лапках правильно освоїти, ці кошти, знаєте. І от ти там поганий державник, якщо ти не доклав якимось чином руку до того, щоб якось, значить, змінити правила освоєння цих коштів. І чомусь, ну от ці люди, вони не розуміють, що це… Ну, з одного боку, це все наші з вами податки, які ми збираємо, це все наш з вами, ну, якби, державний бюджет, да, з якого фінансується, насправді, ну, досить потужний, величезний державний сектор, який не просто купує якісь товари там через публічні закупівлі, а який таким чином забезпечує своє ефективне, принаймні воно має бути ефективним, функціонування і забезпечує якийсь свій розвиток. Ну, принаймні, має забезпечувати. І тому, от, мені здається, що дуже важливо, щоб всі розуміли, що оце втручання в роботу державного сектору, воно автоматично означає, що з одного боку ці кошти, вони будуть витягнути з кишень платників податків і всіх тих людей, хто користується послугами державного сектору, а це всі ми, бо це всі комунальні підприємства, що підпадають, транспорт, аеропорти, енергетичні підприємства, це все буде далі перекладено через тарифи і витягнуто з наших з вами кишеней. А з іншого боку, це все буде позначатися далі просто на ефективності і конкурентоспроможності нашого цього, ну, всього державного сектору. Тому от мені здається, що треба і оце відношення, ну, якби змінювати оце відношення до, ще раз кажу, до державних коштів, як до нічиїх, значить, коштів, які треба витратити.
Так, от, просто лежать, чекають.
Да, які чекають, хто їх, значить, краще освоїть, як, знаєте, як кажуть. Тепер, повертаючись до питання щодо конкретних цих груп закупівель, які зараз, значить, от ініціатори цього закону намагаються, як ви кажете, локалізувати, чи як вони кажуть. Ну, тут дійсно дуже багато питань, бо насправді, незважаючи на всі наші спроби отримати якісь джерела інформації, з яких взялися ті цифри, на яких колеги будують свої розрахунки, коли кажуть там про 40, про 50% імпорту в публічних закупівлях, ці всі спроби ні до чого не призвели. Тобто вони все посилаються на якісь там загальні розрахунки, на якісь там міжгалузеві баланси. Значить, от джерел, чесно кажучи, ми досі не бачили цих розрахунків, цих цифр, тому ми просто взяли і самостійно зробили аналіз тих відкритих даних, які в системі, ну, слава Богу, поки що є, да, в системі ProZorro. І насправді, ну, просто основні цифри можу озвучити. По тих 88 групах, які зараз включені в цей закон про локалізацію, скажімо так, за останні два роки було проведено близько 5000 успішних торгів на загальну суму 26,5 мільярдів гривень. Це за два роки, за 2018-2019 роки. Тобто, ще раз, 26,5 мільярдів гривень за два роки по цим кодах було закуплено продукції. Зараз аналіз ще триває, бо, як я сказав, тут біля 5000 позицій, і, ну, дійсно, для того, щоб зрозуміти, а яка саме техніка постачається там, чи вітчизняна, чи імпортна, ну, це треба так досить ретельно аналізувати ці всі торги. Що ми зробили? Ми зробили аналіз, вже закінчили, по найбільших групах. Це, ви правильно назвали, це трамваї, це тролейбуси, це рейковий транспорт, це автобуси, вантажна техніка. От по цих групах я вам можу там певні цифри назвати. Значить, ну, дивіться, перше, то, що зазвичай наводиться в приклад, це, наприклад, там трамваї, тролейбуси. От, значить, заполонили українські міста імпортні трамваї, тролейбуси. Якщо відкрити і подивитися реальні закупівлі, які відбуваються через систему ProZorro, то ми просто побачимо, що, наприклад, тролейбуси, да, там дійсно за останні два роки було куплено 90 нових тролейбусів і там близько 30 тих, що були в використанні. З цих 90 нових тролейбусів не було куплено жодного імпортного тролейбусу, тільки вітчизняні. От які імпортні тролейбуси купувалися, це тролейбуси, які були у використанні. Далі спробували розібратися, а чому так? А насправді дуже проста відповідь, тому що імпортні, бувши в використанні тролейбуси, вони приблизно в п'ятеро дешевші за нові вітчизняні. З трамваями ситуація от абсолютно така сама. Було куплено за останній час 30 нових трамваїв. З цих 30 нових трамваїв 10 постачають одесити, Татра-Юг, 10 львів'яні, це Електрон, і 10 Київпастранс підписав договір з дійсно з польською ПЕСА.
Ну, але там також цікава історія, що да, не ПЕСА ж виграла історія. Аукціон, тендер, точніше. Точно. І тому точно. Це ще питання, наскільки треба було Електрону продавати ці вагони, якщо вони не потурбувались про те, щоб вчасно виконати всі умови і перейшло право до польської ПЕСА.
Точно. Це, і це відбулося, от що найцікавіше, що навіть ці 10 вагонів польських ПЕСа, які були законтрактовані. Це відбулося тільки із-за того, що Електрон не подав вчасно документи. Вони виграли аукціон, вони дійсно запропонували кращу ціну, нижчу ціну, ніж польські конкуренти, але просто вчасно, згідно з процедурою, вони не надали необхідні документи замовнику цього тендера. І «Київпастранс» був змушений відхилити їх пропозицію і підписати, укласти договір з поляками. Все. Інших нових трамваїв через систему «Прозоро» імпортних ніяких жодного не купувалося. Але знову така ж сама історія з тими трамваями, що були в використанні. От бувши в використанні трамваї, купувалися виключно імпортні. Тільки імпортні. Питання чому? Знов-таки відповідь дуже проста. Якщо новий вагон чи Електрону, чи Татра-Юг коштує біля 50 мільйонів гривень, то трамваї, які були у користанні імпортні, ну, європейські зазвичай, вони 2-3 до 5 мільйонів гривень. В середньому 2-3 мільйони гривень. Тобто від 10 до 20 разів дешевше.
Ну, і коли... тут треба пам'ятати, що також наші гроші, тому нам теж треба хотіти купувати дешевше те, що можна, а не там переплачувати, тому що це ж питання, що ми з однієї тої кишені витягаємо ці гроші.
Ну, от, так, я... що, і далі питання... І далі питання до от міст. Да, до речі, що ще є важливо, що нові трамваї купував тільки Київ, ну, принаймні, через систему «Прозоро».
Ну, може
тільки
собі Київ. Дозволити.
Так, да, багато міста. Ну, а всі інші міста, вони купували трамваї, які були в використанні. І далі, коли люди пишуть там, от, нещодавно, до речі, от на днях була новина, що Дніпро вирішив купити, значить, 20 трамваїв, які були в використанні, і це імпортний трамвай, і це ганьба. Каже, колеги, ви просто подивіться з іншого боку на ціну, і давайте спитаємо дніпрян, вони хочуть купити 20 бувших у використанні імпортних трамваїв, чи один новий вітчизняний. Ну, і тоді відповідь, я думаю, що буде зрозуміла.
Ну, але так виходить, направду, що, можливо, і не настільки загрозливий може бути законопроект, як його малюють, якщо, умовно, і зараз купують там українські товари. Але ж питання в іншому. Як буде визначатися, ну, це саме сам доступ до тендеру? Це ж виходить законопроект не про те, що буде надаватися преференція після того, як всі, хто хотів, запропонував свою продукцію, а тут тебе не будуть допускати. Тобто можна там уявити ситуацію, де, наприклад, раніше там було 3 постачальники, зараз лишиться лише один з локалізацією, і він там, очевидно, зможе диктувати ціну і не буде зацікавлений в тому, щоб там дійсно продати за якоюсь менш вигідною там для нього ціною.
Знаєш, Юлі, мені здається, що найбільш цікавіше в цьому питанні оцих там відсотків кількості там українських...
Ну, та 24% чи 25%,
да,
знаєш,
комплектуючих.
Буде.
Я просто собі погано уявляю, там якийсь іноземний виробник, який дозволяє, там, не знаю, Apple, який там каже, окей, тут 25% мікросхем українського виробництва. Тобто, будь-який виробник,
це
він...
Це ідея.
Будь-який виробник, він зацікавлений в тому, щоб постачати якісний товар, який там буде працювати, сервісні центри, які працюють на ремонт таких товарів. Якщо це... доведеться створювати, придумувати новий трамвай, мовно кажучи, спеціально для України.
Чи... Ні, ну ідея, що ж не новий трамвай, просто взяти і перенести завод Apple сюди. Питання в тому, що ти його там за місяць не перенесеш, а якщо закон ухвалять, то вже там з 1 січня завод не просто має бути там перенесений, а вже має працювати.
Але мені більше цікаво, от, як, яким чином буде визначати ці відсотки.
Да, типу, це хочу теж запитати і у Василя, і у Олександра.
Так, колеги, дивіться, абсолютно вірно. Насправді небезпека цього закону, вона така чотирьохфакторна, ну, можна чотири фактори визначити. По-перше, ви правильно дуже кажете про проблему визначення відсотку локалізації. Ну, тобто, в ідеї законопроекту то закладено, що начебто Кабінет міністрів України має розробити спеціальну методику, за якою буде для кожного товару визначати ся його власне локалізація. Причому важливо, що це ж мова буде йти про конкретний екземпляр товару. Ну, тобто у вас може бути там, я не знаю, автомобіль, що зібраний в Угорщині, автомобіль, що у якого крупновузлова збірка відбулася в Україні. Значить, і ну, відповідно, можна собі уявити, яким чином ця методика буде працювати, принаймні ризик, як вона може працювати. Звичайно, в ідеальному світі у нас було б все автоматизовано, і там, я не знаю, кожна деталь, кожна операція у кожного виробника, вона була там промаркована, і ми могли б дійсно там, зісканувуючи QR-код, сказати, який відсоток локалізації кожного конкретного товару. Але існує і інша ймовірність, що у нас з'явиться певні, я не знаю, державні структури.
Експерти з локалізації.
Держлокал, там, оцінка якась, які будуть видавати відповідні довідки щодо відсотку локалізації. І, як на мене, існує суттєва небезпека, що ці довідки будуть видаватися просто за гроші. Ну, і, тобто, замість, власне, позитивного ефекту від законопроекту, ми отримаємо просто чергову корупційну схему в державі, яка, власне, лягає ж на плечі, ну, тобто, це витрати постачальника, які він буде закладати в ціну, які лягають на наші з вами плечі. Ми просто будемо з вами переплачувати. Це небезпека номер раз. У нас з'являється корупційна схема. Небезпека номер два, знову ж таки, ви правильно про неї сказали, пов'язана з тим, що у нас знижується конкуренція. Ну, тобто, не всі постачальники, вочевидь, почнуть гратися в історію з оцінкою локалізації. Це призводить до того, що у нас буде знижуватися конкуренція. На даних всіх закупівель прямо видно пряму залежність між відсотком зниження ціни на аукціонах і кількістю учасників. Як тільки у вас падає кількість учасників там, з 3 до 2, у вас відповідно зменшується відсоток зниження ціни, зменшується відсоток економії, у вас збільшується вартість закупівель. Ми просто з вами почнемо витрачати більше бюджетних коштів. І через довідки, і через зниження конкуренції. Небезпека номер три полягає в тому, що ну, на цей законопроект вже достатньо жорстко відреагували наші міжнародні партнери, в першу чергу Європейський Союз. Я зараз точно не візьмуся оцінювати, наскільки реакція Європейського Союзу є відповідно до там юридичних зобов'язань, що взяла на себе Україна. Я не є юристом, але факт ми можемо зафіксувати. На моїй пам'яті це, здається, найжорсткіша реакція Європейського Союзу на історію в публічних закупівлях, ну, принаймні, от з кінця 2016 року. А Україна, зі слів наших європейських партнерів, таким законом порушує прямо угоду про асоціацію, що може призвести до введення, до зменшення, власне, експортних квот для України. Ну, тобто, у нас може погіршитися торгівля з Європою через прийняття цього законопроекту. Це третя небезпека. І четверта небезпека, про неї теж варто пам'ятати, полягає ось в чому. За задумом авторів законопроекту, законопроект має призвести до того, що іноземні виробники, маючи на увазі великий ринок збуту в Україні, будуть шукати певні механізми отримання локалізації в Україні. Але не варто забувати, що окрім товарів, які купують ну, в великій кількості, ну, принаймні рейковий транспорт, трамваї, тролейбуси, у нас є й достатньо специфічні товари, знову ж таки, це завдяки аналізу Олександра Находа ми дуже гарно бачимо, які купують ну, буквально поштучно. Ну, тобто це якісь великі там кар'єрні екскаватори, спеціальні машини для портів, машини, які як сам, деесизатори, які знімають кригу на злітно-посадкових смугах в аеропортах. Тобто це штучні товари, які ми купуємо там ну, в кількості 1-2 штуки на рік максимум. Як на мене, існує суттєвий ризик, що ці товари виробники просто не будуть локалізувати. І, відповідно, знову ж таки, виробнику доведеться або грати в не дуже чисті історії з локалізацією, або ми просто лишимося без цих товарів. Отже, чотири небезпеки, ще раз, ми створюємо корупційну складову, це збільшує ціну, ми зменшуємо конкуренцію, це також знижує ціну, ми погіршуємо стосунки з нашим найбільшим торгівельним партнером, мені важко оцінити ці наслідки, але, ну, власне, реакція дійсно безпрецедентна, і ми ризикуємо лишитися без певної кількості товару. Це негатив. Позитив, з іншого боку, заявлений в розмірі 3,9% зростання валового внутрішнього продукту, але не підкріплений жодними розрахунками. І від того оцінити ну, реалістичність цього позитиву дуже важко, а негатив він виглядає достатньо реалістично.
Якщо взяти це законодавство там і прибрати якісь речі, які є там, наприклад, створення цих корупційних непотрібних етапів, там створення прямої прямо заборони участі, але можливо там преференції, якщо по ціні ці товари є там, ну типу, що пропозиції з однією ціною, чи можна його якось покращити, чи взагалі потрібно відмовитися від цього законопроекту?
І це таке питання до Олександра, як до представника закупівельників безпосередньо, покупця, який на наші з вами гроші, це гроші Укрпошти, але потім всі прибутки все одно перераховуються до українського бюджету. Як ваше ставлення до того, чи можна його покращити? Зараз вони приймають правки до 2 серпня. Я бачила, що вони декларують відкритість, що давайте будемо доробляти законопроект. В якому форматі можна зробити ліпшим?
Дивіться, якщо повернутися знову-таки до тих негативних чинників чи наслідків, про які казав Василь, то якщо, наприклад, замінили б цю обов'язкову локалізацію на цінові преференції, це, мабуть, прибрало б останній чинник ризику, коли взагалі підприємства не зможуть купити якусь необхідну техніку, тому що вона тут, в принципі, не виробляється і ніколи вироблятися не буде. Да? Ми оголосили, наприклад, тендер, Енергоатом чи аеропорт Бориспіль, оголосили тендер. Якщо немає вітчизняних, то прийшли з імпортною технікою і, як і сьогодні, цю техніку купили. Але це не перебере інші ті фактори, про які казав Василь. Тобто, знов-таки, повертаючись до першого фактору, яким чином і хто буде визначати оцей рівень локалізації, це ж не якась там теоретична дискусія. Ми ж це все проходили вже, 15 років тому, коли, ті люди, які трошки цікавилися сферою публічних закупівель, тоді ще державних закупівель, пам'ятають такий термін, як тендерна палата, мабуть. Да? Це ж насправді дуже схожа була ситуація, коли був такий собі орган, який, відповідальності особливої не ніс, не мав ніякої, але при цьому від його рішення залежало, чи буде допущена якась компанія на державні торги. І зараз воно виглядає приблизно так само, що треба буде створити якийсь орган, чи дати якомусь такі повноваження. Всі з самого початку розуміють, що перевірити реально відсоток, частку локалізації для такої складної продукції, якою є таке велике машинобудування. І при тому в такій кількості, я знову хочу там кілька цифр навести, що в цих 5000 торгів, які пройшли за останні 2 роки по цих групах, перемогли більше 1000 учасників, і загальна кількість номенклатур, сягає там кілька десятків тисяч. Це номенклатури, продукції, які постачалися, бо там є торги, по яких в одних торгах там десятки позицій номенклатури. І ви розумієте, скільки потрібно часу для того, щоб перевірити і підтвердити документи на одну позицію, а їх там десятки тисяч. Тобто,
розумію, звідки можуть з'явитися 62 тисячі робочих місць, які пропонуються цим законопроектом. Я просто все не могла зрозуміти, а тут я нарешті бачу, що, може, вони реально і будуть.
Якщо в цьому була мета, то може ви праві, да. Ми тут можемо створити багато дійсно робочих місць.
Ми сидимо і жаліємось.
Так я й кажу, що і таким чином, це реально порахувати неможливо і перевірити, але воно ж має якось працювати, маєш купувати, знову кажу, там Енергоатом чи там аеропорт якусь техніку. Тобто ці довідки хтось має видавати чи там в реєстр включати. Тобто яким чином це буде відбуватися? На жаль, в нашому сьогоденні інших аналогій, крім тендерної палати, на думку не спадає. Тому, повертаючись до вашого питання, десь можна цей законопроект покращити, прибравши певні ризики, але найгірше те, що Частина з них все одно залишиться. І саме найголовніше, про що ми кажемо, з чого ми починали, що воно не дасть суттєвого ефекту з точки зору зростання виробництва нашої промисловості. То заради чого, по ідеї, все це відбувається. Бо там і зараз машинобудівники наші дуже прекрасно виграють. Ми ж дивилися не тільки на групи закупівель, ми ще й дивилися на конкретні результати роботи в цих торгах наших великих машинобудівників, на які тих підприємств, на які їздять депутати, з якими проводять мітинги, і які дуже це все підтримують. Ми дивилися на результати торгів «Електрону», Крюківського вагонобудівного заводу, там «Турбоатому». Там на жодному з цих підприємств немає такої ситуації, що вони виходять на торги, б'ються і програють, цим імпортерам, тим більше там китайцям, як хтось каже. Немає такої ситуації. Вони в переважній більшості торгів, майже в усіх торгах, вони перемагають. А якщо вони програють, як в частині торгів, наприклад, Крюків програє, він програє вітчизняним конкурентам, не імпортерам. Тому для них це нічого не дасть, і ми це й намагаємося колегам показати, що можна покращувати, але результату ризики залишаться.
Ми, на жаль, вимушені закінчувати там цю розмову, але можливо до неї ще повернемось, будемо дивитися і слідкувати за тим, як розгортатимуться події довкола цього законопроекту, бо минулого разу його не ухвалили. Подібний проект не ухвалили в цілому. Тому ми зрозуміли, і таки, якщо саме раз дискусію, що всі хочуть допомогти українським промисловцям, і це класно питання просто як. І той механізм, який пропонують зараз депутати, несе набагато більше ризиків, ніж потенційних переваг. І тому навіщо ухвалювати речі, які можуть не принести очікуваного ефекту, але паралельно нашкодити іншим і там взагалі українцям там через бюджет, це велике питання. Тому, якщо там ідея регулювання в тому, щоб подати якийсь знак бізнесу, то його можна считати. Класна ідея дивитися, як можна українську промисловість підтримати. Давайте шукати разом ефективні способи.
Знаєш, Юля, мені здається, що така головна теза, яку я звідси виніс, про те, що просто цей закон зменшить конкуренцію і дозволить встановлювати ті ціни, які наші виробники хочуть встановлювати, а зараз їм вони мають знижувати ціни для того, щоб витримувати цю конкуренцію. І мені здається, весь цей процес це саме про це.
Я погоджуюся. Ви знаєте, іноді дивишся на людей, які це обговорюють, і мені просто от здається, що, знаєте, вони сумують по часах, коли був гарантоване державне замовлення, коли там цінова конкуренція якості була не найпершому місці. І от це є мотивом у певної частини людей, які цей законопроект підтримують. А є громадяни, які просто думають, що це дозволить розвивати промисловість. Власне, там промисловість варто було б розвивати цільовими кредитами для тих підприємств, які демонструють зростання кількості, якості. От часто наводять в приклад Китай. У Китаю достатньо довгий час, за часів Ден Сяопіна, було правило, що ти отримаєш державні там кредити, гарантовані виплати, якщо відсоток експорту твого товару перевищує певний відсоток. Тобто ти можеш продавати товар за кордон, ти конкурентно здатний на світових ринках.
Тут Василь починає тему наступного подкасту, тому ми на найцікавішому місці, як «Тисяча і одні ночі», перервемо тебе і поговоримо про способи підтримки промисловості в інших випусках. Дякую дуже, що були з нами. З нами були сьогодні Олександр Нахот, заступник гендиректора «Укрпошти» з питань закупівель, та Василь Задворний, який керує державним підприємством «Прозоро». В студії була Юлія Мінча з «Vox Ukraine».
І Андрій Федотов, Центр економічної стратегії. Це був подкаст «Що з економіку». Слухайте нас кожну суботу о 19:00.
До побачення.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?